в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 1 лютого, середа. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник, і сьогодні в нас такі теми. Справа з закриттям українського популярного файлообмінника перетворилася на сніговий ком. Ми почуємо реакції правоохоронців на протести користувачів.
Сьогодні власть смотрит, как отреагирует на давление на интернет пользователей. Если мы промолчим, завтра будут давить дальше и дальше.
Дізнаємося, чи готовий уряд боротися з морозами.
На жаль, кризовые ситуации уже мают место. Принято решение щодо организации оперативного реагирования під час экстремальных морозов абсолютно необхідне. Тому ні на хвилину розслаблятися не можна.
І дізнаємося, чи справді спецслужби Пакистану допомагають талібам в Афганістані в нападах на іноземні сили. Про це і багато більше після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр, лідер опозиційної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила сьогодні в своєму листі, цитую, «В той час, коли вся Європа, Європарламент та Парламентська асамблея Ради Європи висловлюються за негайне припинення переслідування за політичні переконання, президент Віктор Янукович починає нову хвилю цікаву залякування та шантажу щодо опозиції, демократії і громадянського суспільства в Україні». Кінець цитати. Так Тимошенко прокоментувала оголошення у міжнародний розшук колишнього голови Харківської облдержадміністрації, лідера обласної батьківщини Арсена Авакова. За словами Тимошенко, вона при цьому виступає проти будь-яких санкцій стосовно України, якщо вони бодай ледь-ледь торкнуться простих людей, а не влади. Міністерство закордонних справ України повідомило сьогодні, що на заклик направити своїх медиків для обстеження колишнього прем'єра Юлії Тимошенко відгукнулися тільки дві країни – Німеччина і Канада. Нині тривають процедури для оформлення підтвердження кваліфікації цих лікарів. МЗС також вимагає від Румунії розслідувати напади на українські судна на Дунаї, що сталися на початку січня цього року, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олександр Декусаров.
Ми не кажемо про те, що це пірати. Це злочинці нападають на українські, в тому числі, суда. Вони вкрали до метрів буксирувального тросу. Але ми доручили посольству України в Румунії звернутися до компетентних органів Румунії з проханням пояснити ситуацію, яка склалася з українськими судами на річці Дунай. Нас запевнили в тому, що відбувається зараз розслідування цих фактів.
Заявив речник МЗС. До подій у світі посол Росії в Організації Об'єднаних Націй Віталій Чуркін знову заявив сьогодні, що Москва може вдатися до свого права вето в Раді безпеки ООН при голосуванні щодо резолюції про становище в Сирії.
Якщо
текст буде для нас неприйнятним, ми проголосуємо проти, звичайно. Текст, який ми будемо вважати помилковим, який призведе до посилення конфлікту, ми не дозволимо, щоб він був ухвалений. Це однозначно. Заявив Чуркін. За його словами, Росія не відступить від своєї вимоги, що для виходу з сирійської кризи треба знайти тільки внутрішнє вирішення. У центрі столиці Лівії Тріполі, за повідомленнями, сьогодні спалахнув бій між угрупованнями колишніх повстанців, які тепер ворогують між собою. Обидва угруповання свого часу разом воювали проти режиму колишнього диктатора Муамара аль-Каддафі. Нині ж вони фактично не підкоряються новій лівійській тимчасовій владі Національній перехідній раді. У Казахстані, як повідомило сьогодні Казахстанська служба Радіо Свобода, амністували відомого правозахисника Євгена Жовтіса. Він отримав амністію, але звільнять його з колонії тільки через 15 днів.
Дякую, це був випуск новин від Сергія Драчука, а більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що справа з закриттям одного з найпопулярніших українських файлообмінних сайтів XUA набирає обертів. Як ми вже повідомляли в нашій передачі напередодні, цей файлообмінник закрила міліція, вивізши з нього обладнання. Як зазначають міліціонери, кримінальну справу проти веб-ресурсу порушили давно, і цей крок цілком очікуваний. На український ресурс вже давно скаржились чимало міжнародних компаній, зокрема Adobe, Microsoft, серед українських скаржників телеканал 1+1, розповіли правоохоронці сьогодні на прес-конференції в Києві. Однак Microsoft заявляє, що від нього скарг не надходило. Разом зі звичайними користувачами обурюються і правовласники, чиї права були теж порушені. Тим часом сьогодні ще один ресурс – upload.com.ua також зупинив послуги файлообміну за власним рішенням. Детальніше Дмитро Білаш про всю ситуацію.
Сайт X.ua перестав працювати у вівторок. Подія викликала масове обурення в інтернет-користувачів. Пишуть незадоволені відгуки в мережі і виходять на мітинги з гаслами на підтримку X.ua. Народне обурення здивувало правоохоронців, і сьогодні вони скликали прес-конференцію, щоб пояснити свої дії. Головна причина, яку називають представники МВС – обладнання файлообмінника вилучили через те, що там було багато піратського контенту, тобто інформації. Міліція зазначає, що вилучення обладнання – це цілком очікувані дії. Адміністрацію X.ua багато разів попереджали і МВС, і правовласники. Та вчорашні дії – логічне продовження слідства, вважає заступник управління боротьби з кіберзлочинністю Руслан Пахомов.
Насправді, можливо, не зовсім зрозуміло, є вчорашній резонанс навколо цих подій. Справа дійсно розслідується вже півроку. І тому взагалі казати про те, що це була якась спланована акція проти цього ресурсу або проти громадян України, так неможливо. Головною ідеєю було підвищити саме міжнародний імідж України.
Заступник голови управління Інтернет-асоціації України Олександр Ольшанський вважає, що закриття одного з найпопулярніших ресурсів через піратство – надто радикальний крок. Це показова боротьба, за якою може ховатися боротьба між конкурентами, зазначає Ольшанський в інтерв'ю Радіо Свобода.
В соціальних мережах ви можете отримати цей контент без ніякого, і навіть у Ютубі він є, але ніхто не закриває Ютуб, бо це дуже небезпечно, бо він належить Google, а Google – це величезна компанія, яка може за себе постояти.
Здається, що правоохоронці мали захистити права авторів, чия власність була опублікована на сайті. Однак і серед представників правовласників є незадоволені. Наприклад, директор Всеукраїнської ліги авторів Микола Сосновський.
Ми як один із партнерів X.ua.
Ми як один із партнерів і X.ua розмістили там інформацію. Вона абсолютно легальна. Наші клієнти уклали договори, розмістили там свої роботи. Хто понесе відповідальність за те, що зник цей абсолютно легальний контент?
В міліції кажуть, що справу порушили за численними зверненнями правовласників. Серед скаржників Adobe, Microsoft та 1+1. Microsoft вже спростували своє звернення до правоохоронців з приводу порушення їхніх прав. Студія 1+1 каже, що зверталася до міліції в вересні. Правоохоронці запевняють, що інформація про користувачів, яка потрапила до їх рук разом з обладнанням ресурсу, МВС не цікавить і не буде досліджуватися. Разом з тим, представники МВС розповіли, що самі використовують неліцензійні програми. На 47% комп'ютерів відомства встановлене піратське програмне забезпечення. Тож самі правоохоронці раніше могли бути користувачами піратського X.ua. Зараз усі працівники адміністрації веб-ресурсу опитані, нікого не затримали. Побоюючись дій з боку МВС, свою роботу призупинив сьогодні ще один файлообмінник upload.com.ua. Як зазначили в службі підтримки, сайт не працюватиме до моменту, коли стане зрозумілою ситуація в законодавчому полі. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Також адміністрація файлообмінного інтернет-ресурсу X.ua закликала сьогодні своїх користувачів припинити всі протиправні дії стосовно сайтів органів державної влади. Якщо ви дійсно підтримуєте нас і ставитеся з повагою до ресурсу, будь ласка, поводьтеся адекватно і не піддавайтеся на різні агітації і провокації. Мовиться в повідомленні на сторінці X.ua в соціальній мережі Facebook. Раніше сьогодні зазнав хакерської атаки і припинив роботу сайт президента Віктора Януковича. А вчора, після оголошення Міністерства внутрішніх справ про припинення діяльності X.ua, також сайт цього міністерства. Обидві події пов'язували з цілеспрямованою атакою на ці сайти, пов'язані з закриттям найбільшого українського файлообмінного порталу X.ua. Ми також запитали перехожих Києва, чи користувалися ви файлообмінником X.ua і чи погоджуєтеся з закриттям цього сайту. Ось що почули від молодих перехожих Києва.
Різні кіно, часто ігри, музика. Скачував. Найчастіше з усіх сайтів. Важче було б знайти інформацію в інтернеті.
Фільми, музику. Користувалися як файлообмінником. Просто зберігали інформацію. Ми проти того, щоб закривали. Я наразі ще не знаю, де її брати. Інформацію для мене це трагедія.
Фільми, програми. Також книжок багато. Звідти дуже багато інформації можна взяти. Для навчання там навіть є відеопрограм. В моєму комп'ютері, мабуть, 50% було саме з цього сервісу. Великий об'єм інформації, причому безплатно і без обмежень. Тому зараз приходиться шукати інші якісь сервіси.
Для навчання була потрібна інформація, я користувалась. Дуже цікаво. Не все рівно, бо не знаю, де можна користуватись. Хотілося б, щоб відкрили.
Погано зробили, що закрили його. Я тепер не знаю, де буду брати інформацію.
З фільмами дуже складно тепер буде, тому що там можна було онлайн дивитися фільми, було дуже зручно. Ну, плюс ще програмне забезпечення, там було майже все, яке потрібно. Для суспільства було корисно.
Ось такі відповіді ми почули від перехожих Києва, а більше до цієї теми ви можете читати на нашому сайті і на нашій сторінці на Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Кількість людей, які померли від охолодження в Україні, збільшилася до 43 осіб, повідомляє Міністерство з питань надзвичайних ситуацій. Проте синоптики попереджають, що пік морозів ще попереду. Уряд говорить, що готовий до такого іспиту. Прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив, що створені значні запаси газу та вугілля. А можливі аварії при тепловодо- чи електропостачанні будуть ліквідовувати протягом доби. Про це Азаров сьогодні заявив під час засідання уряду в Києві. Експерти припускають, що напередодні виборів надзвичайних ситуацій і справді може не статися. Детальніше кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
За даними гідрометцентру, сьогодні вночі по всіх областях України очікується зниження температури до мінус 30 градусів за Цельсієм. І температура майже не зміниться протягом наступних двох тижнів. Таке суттєве погіршення погодних умов створює Україні додаткові проблеми, зокрема у сфері житлово-комунального господарства. І, на жаль, кризові ситуації уже мають місце, наголосив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Позавчора в Алчевську знову прорвало магістральну трубу водогону. Без води залишились мешканці 5 міст, але за кілька годин аварії була ліквідована. Це підтвердило, що прораховані нами ризики цілком реальні. Тому ні на хвилину розслаблятися не можна.
Дві третини труб, які входять до мережі України, зношені, зізнається міністр регіональної політики, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк.
63% труб, які лежать в мережах в Україні, зношені. А коли воно делусне, то зараз, коли воно все промерзне, це одна схема. А коли почне відтавати, отоді буде тріщати по всім швам. І ми готові до цього.
Нічого жахливого не станеться, якщо уряд виділить достатньо грошей на ліквідацію наслідків поривів, підсумовує юрист Тетяна Монтян.
Воно тримається на чесному слові від Радянського Союзу. То, думаю, поривів буде багато. Можливо, перед виборами і не буде нічого жахливого, тому що інвестують достатньо, щоб не дратувати людей.
І справді, при потребі матраци, ковдри та батареї будуть, запевнив міністр регіонального політики будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Він повідомив, що потреби щодо ліквідації наслідків морозів фінансуватиме Міністерство надзвичайних ситуацій України з резервного фонду. Крім того, міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога зауважив, що його відомство врахувало досвід попередніх років і добре підготувалося до можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних з морозами. Саме Віктор Балога, як міністр, керував ліквідацією надзвичайної ситуації в Алчевську у 2006 році.
У 2006 році три сутки ми готували матеріальні ресурси. Ми завершили ліквідацію за 10 діб. Сьогодні, якщо виникне ситуація, ми вже готові до роботи з першої години.
За даними МНС, в Україні за період сильних морозів від переохолодження померли 43 людини. З них 28 на вулицях, 8 у лікарнях, 7 вдома. За словами урядовців, соціальні служби посилили нагляд за здоров'ям самотніх людей, які живуть у приватних будинках. А в пунктах обігріву, що створені по всій країні, отримали допомогу вже понад 30 тисяч громадян. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у пресу просочився таємний звіт НАТО, з якого випливає, що спецслужби Пакистану допомагають талібам в Афганістані у нападах на іноземні сили. Офіційний Ісламабад таку інформацію заперечує, а подробиці знає Мар'яна Драч.
Як повідомляють британське видання «Таймс», а також телерадіокомпанія BBC, НАТО має дані про те, що розвідка Пакистану втягнута в діяльність бойовиків талібів. Таліби нібито сподіваються взяти під контроль становище в Афганістані після того, як у 2014 році країну покинуть міжнародні сили. Звіт, частини якого потрапили в пресу, підготували американські оборонні експерти в Афганістані, які передали його в грудні командуванню НАТО. За мандатом Ради безпеки ООН Альянс командує багатонаціональними міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані. Звіт ґрунтується на допитах понад 4 тисяч талібів і бойовиків угруповання Аль-Каїда. Один чільний представник Аль-Каїди, зокрема, говорить про те, що в Афганістані навіть дерева не можна посадити без того, що про це не чули в Ісламабаді, де знають все про становище в сусідній країні. Міністерство закордонних справ Пакистану заперечило дані звіту, назвавши його нісенітницею. Керівник відомства Рабанікар якраз сьогодні приїхала з одноденним візитом до Кабула, де назвала звіт старим вином у ще старіших міхах. Пакистан наголошує, що не втручається у справи Афганістану. Але пакистанський журналіст Ахмед Рашид не бачить нічого нового в інформації про те, що бойовики мають своїх людей в пакистанських спецслужбах.
Мені казали американські генерали про те, що вони говорили президентові Джорджу Бушу та керівникові Пентагону Дональдові Рамсфелду ще в 2005 році про те, як талібів підтримують у Пакистані. Але тоді Буш це проігнорував. Тут, я гадаю, немає ні для кого нічого нового. Але той факт, що цей звіт просочився, думаю, створить фурор.
Речник НАТО в Афганістані підтвердив існування подібного звіту. Він наголосив, що йдеться про огляд свідчень затриманих талібів, а не про стратегічний аналіз. Офіційний Кабул вже давно звинувачує Пакистан у допомозі талібам. Відносини загострилися у вересні минулого року після вбивства колишнього президента Афганістану Бурхануддіна Рабані. В Кабулі вважають, що нападник був пакистанцем і звинуватили Ісламабад у блокуванні розслідування. З іншого боку, Кабул сподівається на допомогу Пакистану у тому, щоб переконати лідерів Талібану взяти участь у переговорах з представниками афганського уряду на теренах Саудівської Аравії. Сьогодні представники талібів спростували повідомлення про свою готовність взяти участь у подібних переговорах. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому українців у Росії звинувачують у нелегальному стані.
Сейчас в этой предвыборной истерии антимиграционная бомба запущена абсолютно с каким-то безумным восторгом.
Чи стане національність на заваді вшанування льотчика-героя в Криму?
Надо обращаться не в ОБСЄ, а обращаться к своим народным депутатам. И это нельзя, будут путаться летчики.
Посол Європейського парламенту від Чеської Республіки погодилася взяти на себе роль координатора і сформувати незалежну міжнародну групу лікарів для медичного обстеження Юлії Тимошенко в ув'язненні. Ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода із Зузаною Ройтовою слухайте сьогодні у передачі «Європейська свобода». А завтра зранку у нас буде така тема. Донька екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенія братиметься сьогодні участь у слуханнях в Сенаті США Вищої палати американського парламенту. Ці подробиці у ранковій «Свободі». Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін констатує масове ухиляння від сплати податків мігрантами з України. Про це він заявив ще минулого тижня, коли відвідував Федеральну міграційну службу Росії, де йому продемонстрували інтерактивну міграційну карту Російської Федерації. Експерти впевнені, що ця заява не стільки прем'єр-міністра Путіна, скільки кандидата на президента Росії, і вона є частиною передвиборної риторики. Що ж насправді відбувається в реальному житті? Була з'ясувати наша кореспондентка Олена Матусова, розмовляючи в Москві з українськими мігрантами та місцевими правозахисниками.
Надія – молода жінка з шахтарського містечка на Донеччині, в Москві вже 16 років. Зараз вона працює продавцем на одному з московських ринків. До Москви Надія приїхала, коли в рідному місті стало важко знайти роботу.
Якщо була б робота, було б як жити вдома.
Якщо була б робота, звичайно, я б жила вдома в своїй квартирі, на своїй землі. А так, через те, що не вистачає роботи, її взагалі немає в нашому містечку. Доводиться виїжджати і заробляти. Доводиться робити реєстрацію, дозвіл на роботу. І, звичайно, це все коштує грошей. Це ж все оформлюється офіційно.
Звісно, це стоїть денег. Це ж все оформляється спеціально.
Слід зауважити, що гроші, які трудові мігранти платять за реєстрацію, поповнюють російську державну казну. Що ж стосується податків, то трудові мігранти, які приїжджають в Росію, в тому числі з України, це, як правило, люди, які виконують низькокваліфіковану роботу і зарплата у них готівкою, за домовленістю з роботодавцем. Чи знав про це глава ФМС Росії Костянтин Ромадановський, коли говорив прем'єр-міністру Путіну, що громадяни України на дві доби приїжджають, заробляють гроші, не платять податки, на один день їдуть до себе і знову повертаються. Однак, посилаючись на цю інформацію, глава російського уряду констатував, що мігранти таким чином обходять закон. На думку голови виконкому громадського руху «Форум переселенських організацій» Лідії Графової, влада навмисно вносить плутанину в розуми громадян і використовує антиміграційні настрої у своїх передвиборчих цілях.
В этой предвыборной истерии антимиграционная бомба, которая может...
Зараз у цій передвиборчій істерії антиміграційна бомба, яка може підірвати країну, запущена з якимось божевільним захватом. Мігранти з України можуть взагалі 90 днів навіть не реєструватися. Тут все на світі переплутано.
Тут все перепутано на світі.
Майже рік тому, в березні 2011 року, Міністерство соціальної політики України та ФМС Росії домовилися про співпрацю в питаннях трудової міграції, підписавши відповідний меморандум. Тоді ж кількість українських трудових мігрантів оцінювалася в 2,5-3 мільйони осіб. Більшість експертів вважає, що відвідування Путіним ФМС і сказані там слова – це суто передвиборна риторика кандидата на президента. І ніяких реальних наслідків для трудових мігрантів з України швидше за все не буде. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні в 41-ю річницю загибелі двічі героя Радянського Союзу Ахметхана Султана представники громадськості Автономної Республіки Крим оголосили, що скаржитимуться на Україну до міжнародних інституцій, оскільки кримська влада відмовляється увічнити пам'ять цього легендарного льотчика часів Другої світової війни, який народився і тривалий час проживав у Криму. Чому ж кримська влада проти того, щоб Сімферопольський аеропорт носив ім'я Ахметхана Султана? Це запитання до кримського кореспондента Володимира Притули. Я вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора. Кримський парламент двічі розглядав це питання і двічі відхиляв таку пропозицію, щоразу називаючи різні причини. Від браку коштів до пропозиції назвати аеропорт іменем далекого від авіації князя Потьомкіна. Щоразу під час обговорення цього питання з боку деяких кримських політиків звучали заяви, що межують з ксенофобією. Втім, заступник голови Верховної Ради Криму регіонал Григорій Іофе каже, що тут жодної політики немає. Проблема в українському законодавстві.
Треба обращатися не в ОБСЄ, а обращатися к своїм народним депутатам.
Треба звертатися не до ОБСЄ, а до своїх народних депутатів, щоб вони вносили зміни у закон. Такий аеропорт уже є. Два аеропорти з такою назвою за законом і підзаконними актами у цій сфері – це не можна. Плутатимуться льотчики. За словами кримського віцеспікера, раніше ім'я Ахметхана Султана отримав міжнародний аеропорт Махачкала в Росії. І саме це перешкоджає присвоєнню імені цього легендарного льотчика Сімферопольському литовищу.
Володимире, а які ж аргументи наводять прихильники перейменування Сімферопольського литовища?
Раніше вшанувати ім'я уславленого льотчика-героя і надати його ім'я Сімферопольському аеропорту керівництво України і Криму закликав Меджліс. До цього прохання приєдналися десятки громадських організацій, сотні відомих і простих людей з багатьох країн світу, в тому числі об'єднання колишніх військових з України, Росії, а також Франції, зокрема ветерани і нащадки льотчиків відомої ескадрильї «Нормандія». Голова ініціативної групи авіаторів Ватан Катанлари Крила Батьківщини Нурі Байтулаєв вважає, що причина відмови кримської влади присвоювати аеропорту Сімферополь ім'я Аметхана Султана полягає в тому, що він кримський татарин. В інтерв'ю Радіо Свобода Нурі Байтулаєв спростував твердження, що присвоєння імені легендарного льотчика Сімферопольському литовищу якось вплине на безпеку польотів. За його словами, всі міжнародні аеропорти мають спеціальне кодування латиникою, і для відповідних авіаційних служб немає жодного значення, яке ім'я вони носять. Людмило,
дякую. Більше інформації на сайті Радіо Свобода. Це був Володимир Притула. У Рівному знову борються з благодійністю в лапках. Студенти найбільшого на Рівненщині вищого Національного університету водного господарства і природокористування поскаржились на те, що їх змушують віддати стипендію для допомоги альма-матер в оплаті комунальних послуг. Подробиці знає Валентина Одарченко.
Журналісти поцікавилися обставинами самих студентів. У мікрофон вони відповідають неохоче. Попереду заліки, екзамени і щорічне поселення у гуртожитки.
Запропонували віддати одну свою стипендію на погашення комунальних послуг.
Просять зі всіх відмовитися від стипендії на користь університету.
Голова студентської ради університету Оксана Соколюк запевняє, офіційних звернень від адміністрації до студентів з цього приводу ще не було.
Я зібрала всіх голів студентських парламентів, запропонувала таку ідею, щоб студенти якось би таким чином втрутилися в ситуацію, би що вони згідні допомогти.
Чи згідні?
Ми до цього ставимося, по крайній мірі, з тих, кого я знаю, негативно. Ніхто не хоче віддавати власне свої гроші для того, щоб платити за комунальні послуги.
Я думаю, що не будуть платити, хіба що будуть примусово змушувати, яким чином платити.
Дивуються не лише студенти, а й міністр житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк. Каже, про жодні борги, а тим паче про їхнє примусове погашення з боку вишів досі не йшлося.
Я цього не знаю. По-русски це називається безпреділ. Цього бути не може і не повинно.
Благодійність – справа добровільна, а пропонувати подібне студентам означає використовувати приховані важелі тиску, вважає Олексій Сидорець, представник щойно організованої молодіжної правозахисної компанії «Безводник». Ректор університету Василь Гурін пресу натомість здивував. Виявляється, проблем з оплатою комунальних послуг немає, як і згаданих в інтернет-мережах боргів, але можуть з'явитися.
Комунальні платежі підвищилися на 56% 1 січня. Спонсорських коштів місяць потрібно нам приблизно десь так на місяць 600 тисяч гривень для покриття цих витрат.
Нещодавно Міністерство освіти порекомендувало вишам знаходити фінансові ресурси для оплати тарифів, що зросли у позабюджетній сфері, з платних форм навчання та інших незаборонених законодавством благодійних внесків. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Київська міська влада оголосила результати конкурсу проєктів розвитку Дніпровських островів, матеріали якого, імовірно, будуть використані для зміни генплану Києва та часткової забудови їх поблизу станції метро. Незалежні експерти вважають це неприпустимим, а кияни виступають за збереження довкілля. Більше про це Євген Солонина.
Дніпровські острови Києва – це майже 3000 гектарів лісу. Заповідна територія та улюблене місце відпочинку киян. Тут досі можна зустріти рідкісні види рослин та боброві загати. Генеральний план Києва, ухвалений у 2002 році, не передбачає будь-якого капітального будівництва на островах. Між тим, столична влада планує змінити їхній вигляд. Свідчать результати містобудівного конкурсу «Концепція збереження та розвитку київських островів». Переможець конкурсу, румунське бюро Wolf House Production, пропонує створити довкола островів новий транспортний коридор. В парку Дружби народів, міжнародний виставковий центр, а деякі острови забудувати спортивними, розважальними об'єктами та житлом. Цей та інші проекти, які посіли призові місця, передбачають створення так званого «зеленого серця столиці», використання островів для відпочинку та розваг за умови збереження їхньої природної цінності, заявив після оголошення результатів конкурсу головний архітектор Києва Сергій Целовальник.
Це концепція, яка по результатам осмислення нашими авторами генерального...
Ця концепція буде осмислена авторами нашого генерального плану київською громадою, екологами. Там дійсно враховано майже всі нюанси. І якщо концепцію схвалять, вона стане частиною генплану, яка накладає табу на будь-яку забудову на островах. Потім будуть детальні плани окремих островів і призначення. Параметри кожної території однаково розумітимуть і міська влада, і інвестори.
Початку вже буде у інвестора і у городської влади однакове розуміння.
За своєю суттю проекти переможці розвитку київських островів островів є непоганими. Однак в усіх них є одні й ті ж деталі, які насторожують, вважає заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк.
Якщо ми подивимося на всі ці проекти, які увійшли до числа фіналістів, вони всі передбачають появу якоїсь нової забудови на острові Гідропарк та прилеглих частинах островів Труханів та Долобецьких. Із цього ми робимо висновок, що весь цей конкурс задуманий для того, щоб легалізувати забудову на якійсь вже наперед запланованій ділянці ось навколо станції метро Гідропарк.
Але головною проблемою, вважає еколог, є те, що ані конкурс, ані зміни до генплану, які він потягне, не узгоджувалися ані з киянами, ані з організаціями з охорони довкілля. Тим часом проти забудови київських островів борються громадські активісти столиці. Зокрема, сьогодні низка спортивних організацій, які тренуються на Трухановому острові, виступили проти змін призначення острова у генеральному плані міста. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні», яку для вас підготували і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода». Буде цікаво. Залишайтесь біля приймачів.